Здравейте на всички, които обичат и слушат Дарик Радио и продължават да го обичат и да го слушат, въпреки пролета. Много по-готино е да излезеш навън и да се поразходиш, да подишаш чист въздух, отколкото стиш къщи да гледаш телевизия, да слушаш радио, но пак ви благодаря. Ралица Георгиева и Диана Хаджийска е нашият екип днес. Днес е благовещение, няма какво да се лъжим и да лицемерничим тук. Всеки човек чака благата вест, иска я, моли се Господ да му я изпрати, било то за дете, за работа, за късмет, някои са пари сигурно, но най-вече, дами и господа, го правим за здраве. Когато си здрав, виждаш слънцето, когато си болен, виждаш повече тъмнината. Днешният ти VIP-гост е минал това разстояние от светлината до тъмнината и обратното, само е минал, а пък от няколко години помага и на други хора да не са сами по този път. Ще ни гостува председателката на Асоциацията на пациентите с онкологични заболявания, госпожа Жени Адърска. Жени, добре дошла в Дарик Радио. Ти си често тук наш гост.
Благодаря, Ники. Благодаря ти, че ме покани на този прекрасен ден.
А, да.
И аз, понеже много обичам благите неща, независимо дали има повод или не, ти носи едно нещичко, което да ти създава пролетно настроение. Нека мерси, около тебе.
Мерси. Слагаме си го тук.
Чудесно.
Ето, вижте го, момичета. Днес имате голям празник и вие, днес е между другото денят на християнското семейство, християнската жена. Честит ти празник на теб. Но вечерта ви е особено важна. Аз ти звънях без да знам, че точно на благовещение ще правите вашата годишна церемония, в която се така учитате пред обществото, в която премирате най-добрите ви приятели, партньори и хора, които са направили жест към вашата организация. Така че дай едно по едно, за всичко ще разказваме.
Чудесно.
На колко години стана Асоциацията на пациентите с онкологични заболявания и приятели?
Ами, завършихме 5, караме 6-та си година и от гледна точка на възрастта на една организация, смятам, че сме минали детския период. Минали сме повечето от трудните грешки, които създават ситуации трудни за овладяване и се надявам да растем.
Добре. Какво постигнахте за това време? 5-6 години си е наистина сериозен период.
Определено много сериозен период и така доста динамичен и наситен с много промени. Аз лично смятам, че успяхме да отработим доста неща, които определено поставяха пациентите в някакви геноцидни условия.
Дай ни пример.
Ами, ще ти кажа, че правихме огромни усилия и постигнахме успех. Първо да разширим списъка лекарства, които държавата плаща за своя сметка. Разбира се, това не става с едноактни действия. Междувременно трябваше да върви така в общественото пространство диалог, който да убеди обществото, че си струва тези пари да бъдат дадени. Направихме множество позитивни кампании, които показаха, че рака не е присъда, че с рак може да се живее и то много качествено. Да не говорим, че хората, преминали през това заболяване, преодоляли го, са много по, как да кажа, мотивирани, много по отключват енергия и потенциал, който може да влезе наистина в употреба на обществото.
Тоест рака ги събужда по някакъв начин.
Така е. Човек си дава сметка, че има втори шанс, има един такъв звезден миг, в който или улавяш птиченцето за крилата, или просто му махаш след него. Така че се надявам много хора наистина да са намерили нова светлина в живота си. Благодарение, разбира се, и на това разширение на списъка за лечение. Това дава възможност и на лекарите да са по-успешни в своята работа, защото винаги съм твърдяла, че имаме изключителни специалисти.
И за тях ще стане дума след малко.
Така е.
Очертание на картина, какво е състоянието на грижата за онкологично болните днес?
Значи, тук стигаме до един парадокс, който винаги ме убива, защото от една страна усилията да се подобрява ситуацията са ежедневни, в смисъл ние не правиме нищо така едноактно. Успяхме да повлияем включително и на средствата, които се отделят от държавния бюджет за здравеопазване, специално за сектор онкология, и от тогава само се надгражда на тази сума. В същото време няма ден, в който ние да не получим информация от пациенти за някакъв вид сблъсък с системата. И колкото и да глобализирам, че нещата са максимално подобрени, всъщност, когато имаш конфликта с системата и ти си пациента, 100% ти имаш проблем. Така че продължаваме да държим пръста си на тези проблеми и те са чисто организационни понякога. Заявката не е излязла на време, не е съобразен срока. Така или иначе не оставаме без работа в тая посока. Хубавата новина е, че успяваме да помагаме винаги, когато сме уведомени.
Ами, много ми харесва твоя тон, с който говориш за тези проблеми, защото без да съм болен или да съм така в медицинска тематика или да съм медицински журналист, съм попадал на събития, в които има така представители на пациентските организации. Те са под съвсем, да не ги обвинявам, но техният тон е съвсем друг. Като искащ, което те естествено има право, като и назидателен, като това, че нищо не се прави, че ножа опрял до кокала, че държавата е виновна, че обществото спи. Ти го даваш много по... Откъде е това?
Предполагам, че е личностна характеристика, защото, нали знаеш, различните хора искат и отстояват едно и също свое право по различен начин. Никога не съм могла да тропам по масата. В смисъл, опитвала съм, но не съм била ефективна. Във всичките тези години едно от нещата, които непрекъснато съм развивала, е начина, по който работя с институциите, с медиите, и знам със сигурност, че моя тон е по-дипломатичния, по-така търсещия консенсус. Може би и на това се дължат до някъде сериозните ни успехи, защото те касаят наистина много хора. И аз изпомням времето, в което така се твърдеше в национален ефир, че в България се лекуват едва 25% от онкологично болните. И този факт не събудил никого, така ропот, протест, някак си се преглътна. Да, да, ма на нас тези неща ни убиват, и днеска мога да кажа, че този проект процент е значително по-голям, някъде около 34. Не казвам, че е рая, но при положение, че Световната здравна организация е сложила един лимит от 48%, и тези цифри са много прецизирани. Има се предвид, че има болни, които не подлежат на такова лечение, други, които имат право да откажат. Всичко това е анализирано. Смятам, че просто работата ни успява да развива възможностите за лечение на болните.
Така, да се върне на тия 35% от хората, които са болни, се лекуват. Дай ни, ако знаеш, за някои от съседните страни, които са горе-долу на нашата държа, да не Гърция, ама примерно Румъния. Колко е там?
Аз не съм правила справка в този смисъл, но това, което мога със сигурност да кажа, е, че потвърдено е от експертите, които одобряват списъка, по който се лекуват нашите болни с онкологични заболявания, поддържан от държавата, платено с публични средства. В този списък в момента включително присъстват така наречените бутикови лекарства, които дават възможност за много специални, много екстрени ситуации. Това за мен е изключително удовлетворение по една единствена причина. Винаги съм смятала, че няма причина човек да бъде възпрепятстван да се лекува, просто защото има регулаторни механизми или нещо, което убива на държавата.
Добре.
Така че в тая посока нещата вървят така, както сме ги мислили, но действително системата има нужда от много сериозен ремонт, и преди всичко от хуманност, от разбиране за това, че не говорим за цифри, а за човешки животи, от разбиране на правото на лекаря да избере конкретен тип лечение. Има много болчета, които трябва да се смажат.
Добре, да поговорим за самата... Имам още въпроси за пациентските организации. Да ги минем тях и после да питаме и за самата болест.
Нямам
какво
проблем.
Е състоянието и днес, как се развива по целия свят, още ли е бич рака за всички останали. На какъв принцип се създават пациентските организации? По какъв начин? Това са хора, които са се сблъсквали с конкретна болест.
Да, аз мога да кажа моя опит. Да. Значи, пациентска организация, според мен, поне в България, защото съм наблюдавала процеса, се създава от хора, които така или иначе са попаднали в ситуация, свързана с заболяване. Усетили са някакъв порив за това, че техния разумен избор за едно или друго може да работи в полза на болния, и се опитват да споделят своя опит. Поне моя личен мотив беше такъв. Защото информацията, за съжаление, винаги е била недостатъчна. Да не говорим, че имаше моменти, в които тя беше буквално невъзможно да намериш. Сега вече е по-лесно. Дето се казва в Google, всичко може да се намери, но това пък е нож с две остриета, защото неподготвеното съзнание може да възприеме една информация по съвсем погрешен начин. Та, няма лошо, че в България се създават много пациентски организации. Но задължително това означава, че тези хора, така, преследвайки своите цели, следвайки ги по-скоро, те трябва да си дават сметка, което касае и мен лично, че трябва да се развиват в определена посока. Значи, тук стигаме до качества, които трябва да притежава всеки менеджер, всеки лобист, всеки човек, който иска да отстои правото на много хора за едно или друго. В никакъв случай не казвам, че най-добрия начин е да излезеш на улицата и да се разгърдиш или да думкаш по масата и да мяташ камъни. Това е доста отчаяна мярка и аз много се надявам в цивилизована България такива неща да не се случват вече. Но задължително ние имаме нужда от обучение в тази посока и слава Богу, така вклиняването ни в европейски мрежи ни дава възможност ние да се подготвяме за
това. И за това ще разкажеш. Аз съм сигурен, че вие поддържате много добри отношения с Брюксел и с останалите ваши колеги от отделните страни. Да се върнем отново на пациентските организации. Имат ли общо нещо те с неправителствените организации? Аз ги виждам, според мен, че пациентските са може би едно ниво над, би трябвало да са едно ниво над неправителствените, защото вие знаете проблемите още по-добре от тези неправителствени. Вие знаете на към кого да звъннете, кого да лобирате, кого да поканите или...
Де юре, ние сме неправителствени организации.
По... Това питам, като
ние
статус.
Се регистрираме по един и същи закон за неправителствените лица, неправителствените организации с идеална цел. Така че, според мен е, как да кажа, проблема, който обединява или създава една такава организация, той предполага и темпото на, на работа, и вече маниера зависи от това какви хора ще се вземат пряко с тези дейности.
Как се финансирате? Имате ли офиси? Мисля, че поддържате офиси.
Значи това е в течение на времето. Задължително трябва да изградиш една мрежа и едни условия, с които ти да отреагираш адекватно на всеки пациентски глас, защото обявиш ли се веднъж в обществото, че ще работиш за тези хора, не можеш да ги каниш по кафенета, въпреки че и това сме правили в началото. Да, вече имаме места, където можем да поканим хора, можем да правим и правим там част от психологическите си класове, арт-терапията. Сега в условията на криза сме се обединили с едни колеги и ползваме заедно един офис, но пък това прави нещата по-цветни за нас. Издръжката не бих казала, че вече е толкова трудна, колкото в самото начало. И то в началото беше трудно, защото нямахме опит. Сега вече един умел менеджер или ръководител на организация или просто нейн лидер спокойно може да разработи своята идея под формата на проект, да я предложи така цивилизовано и адекватно и съответно да получи помощ.
Супер.
Това е много добра възможност.
Преди да попитам кои хора ви помагат, нека да попитам, разбрах, че скоро сте се и обединили всички пациентски организации под една шапка, да ни разкажеш за това кой ви е вашият лидер и председател.
Ами, обединението е, как да кажа, аз винаги съм вярвала, че хората заедно могат да постигнат повече, но тук не говорим за емоция. Това беше продиктувано от изискването на закона, който иска, т.е. дава възможност един пациент, един представител на пациентите да ги представлява на институционално ниво. Специално беше разписано в закона за общото събрание на Националната здравноосигурителна каса. И съответно, водили сме години дебати с различни така decision maker на най-високо ниво. Хората казват, трябва да се обедините, ние не можем да дадем приоритет на онкологично болните. Примерно, пък да загърбиме сърдечно болните или друга група с сериозно социално значимо заболяване. Така че този процес на обединение отдавна го така се опитваме да го овладеем. Оказва се много трудно, защото това са различни хора с различни болести, всеки е важен за себе си и неговия проблем е важен в неговия така в неговата среда, но в крайна сметка за поне 6-7 години общо взето съм така била свидетел на този процес. Явно това време си отгледа своите лидери и сега просто не беше никакво усилие да се съберем организации, които първоначално бяхме 23 официални, още 20 имаше регионални представителства, в момента са над 60. Явно хората са озрели за това, че действително трябва да има. Създадахме национална пациентска организация без никакви други формулировки, защото това е така основното и предназначение. И моментално ангажирахме така общественото внимание, направихме два центъра, които са информационни, в които хората могат да получат информация не просто за техните права в чисто потребителски план. Защото аз винаги съм се страхувала да не направим пациента един ленив потребител, който само лежи и чака и иска да му дадат. Хората звънят и казват, споделят ситуации, които не си обясняват, но всъщност това е начинът да разберем каква е етимологията на процесите, по които се издържаме като здравна система, колко е важна ролята ни като граждани, защото хубаво да искаме от държавата, но ние сме тези, които създаваме ресурс, с който тя удовлетворява нашите искания. Така че параграф 22 в най-добрия му случай и вариант си е факт.
Добре. След новините в 14.30 ще продължим. На гости ще ни дойде и Диана Бурлакова, която също е член на Асоциацията на пациентите с онкологични заболявания и приятели. Ще минем и от първо, повече от първо лице. Сега говорихме повече за организацията. Жени, ти сега болна ли си?
Има един така доста циничен израз.
Извинявай.
Много ти благодаря за този комплимент. Има един доста циничен израз, който казва няма бивш раково болен. Но аз мисля, че от цинизма може да се отиде към дълбоката мъдрост, защото заболяването ни е коварно, доста интелигентно и ако го провокираш с неправилен начин на живот, с неправилно мислене, ако щеш и възприятие на света, много лесно можеш да се върнеш на трудната, трънлива пътечка. Но се надявам да не дърпам дявола за опашката. Добре. Чувствам се страхотно.
Жени Адърска ни е на гости и ще чуем след това и как се е сблъсквала с това нещо, кога го е научила, как, кой го е казал, как е казала на приятелите си, на роднините си. Това са все моменти, които са много тежки за един човек.